Hüseynqulu Sarapski, Köhnə Bakı.
Ayrım 27.
Məşhur musiqişünas xanəndə Hacı Zeynaloğlu Ağa Kərim qurşaq tutulmadan qabaq 6 aylığın şəninə pişro deyərdi. 6 aylıq özü nazik, başı heydərili, uzun qara bığlı, hündür boylu, enli kürəkli, üzgülər bir pəhləvan idi. Dodaqaltı gülə-gülə, əlini döşünə qoyub camada baş əyərdi. Bir qədər gənclərlə oynadıqdan sonra əlaçıq tamaşaçılar əllərini qoltuq cibinə aparıb, ona üçlük, beşlik, onluq, əskinaz, kağız pul bağışlayardılar. Hərdən İrandan, Ərdəbildən, Sarabdan nüfuzlu, adlı qurşaq tutanlar da gələrdi. Mənim yadımdadır, bir dəfə orada mən bir Hind pəhləvanı görmüşdüm. Bu günlərdə zorxanada onlar da məşğul edərdilər. İran əhlindən olan, lakin Bakıda yaşayan pəhlivanlar da vardı. Şatır Məmməd, Kankan Rıza, Qənnatı Kərim, Pinəçi Məmi və ilaxır belələrindən idi. Yığılan pullardan zorxanaya xərc və iştirak edənlərə hamam pulu verilərdi. Fincan-fincan oyunu. Bu oyun çox vaxt çayçı dükanlarında oynanardı. Çayxanaya girən yerdə, qapının sağında və ya solunda bir kvadrat metr yer ayrılardı. Orada bir metr hündürlüyündə taxtadan stol kimi bir şey qayırıb, onun üstünə kərpiç döşəyər, samavar üçün ayaq yeri qayırıb, böyük samavarı oraya qoyardılar. Samavar üçün dəmir truba düzəldib, ucunu pəncərənin bir gözündən qırağa çıxardardılar ki, kömür qızaranda buxar və tüstü dükana dolmasın. Samavarın böyründə palçıqdan bir ocaq olardı. Oraya köz qoyub, üstünə dəm almaq üçün çaynik qoyardılar. Samavarın yanında, divara qatarla xırda mıxlar vurub, xırda padnoslar asardılar. Dükanın ortasında, dükanın boyu bərabəri uzun stol olardı. O stolun üstündə 2-dən 10 stəkana dək su tutan müxtəlif çayniklər, qənd qabı, stəkan nəlbəki, sulu qəlyan, şiraz qəlyanı da olardı. Çayçı şəhidləri bazar dükanlara çay daşıyardılar. Divarın dibində 50 cm hündürlüyündə, 75 cm enliyində dövrə skamya olardı. Onun qabağı qırmızı şilə ilə örtülü olardı. Dükanın yuxarı başında ayrılmış yer olardı ki, ona pəs dükan deyərdilər. Pəs dükanın yeri 1 metr hündürlüyündə taxt olardı. Onun altına samavar üçün kömür tökərdilər. Üstünü isə xalça, palaz, həsir ilə döşərdilər. Dükan sahibi və onun şəyirdi gecələr burada yatardı. Başqa vaxt orada qumar oynayardılar. Orucluqda isə gecələr burada fincan-fincan oyunu oynanardı. 75 cm diametrli bürünc məcməyini götürüb, çərçivəsinin bir yerində rumkaya oxşar bir mis və ya bürünc ya da taxta fincan qoyardılar. Buna molla adı verilərdi. Bundan sağa və sola bir qədər aralı 6 fincan düzərdilər. Bunlardan başqa birini də mollanın qarşısına məcməyinin obri tərəfində başa-baş qoyardılar. Bu fincana baş-baş, mollanın sağında və solundakı 2 fincana isə qoltuq deyərdilər. Qoltuqdan aşağı olan sağ və sol 2 fincana ikilik deyərdilər. İkilikdən aşağı sağ və sol fincana üçlük deyərdilər. Üçlükdən aşağı 2 sağ və sol fincana dördlük deyərdilər. Dördlükdən aşağı 2 sağ və sol fincana beşlik deyərdilər. Və beşlərdən aşağı soldakı və sağdakı 2 fincana baş-babaşın qoltuğu deyərdilər. Molladan başqa fincanların birisinin altında bürünc və ya mis üzüyü oxşar halqa gizlədərdilər. Buna gül deyərdilər. Oyunda iştirak edənlər dəstələrə ayrılardı. 10 və ya 15 nəfərdən ibarət olan dəstələr dükanın künclərinə yığılardılar. Öz çuxalarını və ya bir böyük süfrəni küncdə pərdə qayırıb asardılar. Fincanları orada qayda ilə düzüb, halqanı birisinin altında gizlədərdilər. Onların məşhur gül düşən və bir gül tapanları vardı. Məcməyini dəstənin biri düzüb, obri dəstə üçün gətirərdi ki, tapsınlar. Özü üçün məcməyi gətirən dəstə gərək o gülü tapaydı. Məcməyini arıya alıb deyərdilər. Adə, gül qoltuqdadır. Yox, gül baş-babaşdadır. Sən bilmirsən, gül dördlərdədir. Adə, sən tikanlıqdan dəvə tapa bilməzsən. Sən niyə danışırsan? Gül yəqin ikilikdədir. Onlardan biri, heç biriniz bilmədiniz, bircə məcməyini bəri ver. Məcməyini alıb yerdə fırladı, fincanlara diqqətlə baxardı. Bir qədər düşündükdən sonra şəhadət barmağını dikləyib, mollanın sağ tərəfindən başbabaşa qədər barmağı ilə boş, boş, boş deyib fincanları bir-bir sıradan çıxarardı. İttifaqən sıradan çıxmış fincanın birinin altından üzük çıxsaydı, o vaxt uduzmuş olardı. Halqanı geri qaytarardılar və fincanları təzədən düzərdilər. Məcməyinin içində bir altılıq və bir başbabaş qalanda üzük tapılmış hesab olunurdu. Çünki axtaran dəstənin iki dəfə gül çəkməyə ixtiyarı vardı və gül çəkməmiş fincanların hamısını boş-boş deyərək sıradan çıxardardı. Gül çəkmək prosesi belə olardı. Qabağında məcməyi duran adam birdən bir əlini uzadıb fincanı üsulluca məcməyinin ortasına çəkərdi. Sonra onu yavaş-yavaş tərpədərdi. Fincanın altında üzük tərpənərdi. Odur ki, dizi üstə qalxıb fincanı zərblə yerindən çevirdikdə üzük fincanın içindən sıçrayıb evin tavanına doğru qalxardı. Ona görə də deyərdilər. Filan kəs bikir gül vurdu. Bəs gül neçə dəfə tapılmalı idi? Bunun miqdarı 10 dəfə idi. Hər gah dəstə bir dəfə bikir tapsaydı, o udmuş olardı. Əgər 9 dəfə tapmayıb 10-cu bikir tapsaydı, 9 dəfə uduzmağına baxmayaraq yenə udmuş hesab olunardı. Bu oyunu bir qədər əzab çəkib nədən ötürü oynayardılar? Məlumdur ki, dükana oyuna yığılan cavanlar hər iki tərəf çay içərdilər, şorqoğalı yiyərdilər, qəlyan çəkərdilər. Bunların pullarını isə uduzan tərəf verməli idi. Hətta tamaşaya yığılan həvəskarların da pulunu uduzan dəstə verməli idi. Bu oyunun adına fincan-fincan deyərdilər. Oyun zamanı bəzən Rüstəm namədən və İskəndər namədən nağıl deyərdilər. Dərviş, aşıq oxutdurardılar. Çox zaman oyun gecə yarısına qədər davam edərdi. Oyun qurtardıqdan sonra hər kəsən evinə gedib o başdanlığını eləyib yatardı. Oruçluqda bir axşamla bir də o başdan yiyərdilər ki, bütün günü ac qalmağa dözüm olsun. Oruç tutanların çoxu günortaya dək yatardı. Günorta vaxtı saat 12 tamamda ağzı oruc məşədilər, hacılar, möminlər və başqa dindarlar Allaha xoş gəlsin deyə dəstəmaz alıb hər kəs Quranı qoltuğuna vurar, təsbihini əlinə alıb məscidə gedərdi. Məscidin içində isə başqa bir aləm vardı. Burada üzü mehraba sarı, sıra ilə səhv çəkib oturardılar. Bu vaxt pişnamaz gəlib zöhr, günorta əsr namazını qılardı. Vaiz minbərə çıxıb bir qədər yerdən göydən danışdıqdan sonra Mərsiyaxan Kərbəla vaqiyəsindən danışmağa, yalanlarla cəmaatı aldatmağa çalışardı. Sonra gedənlər gedər, yerdə qalanlar müqabiləyə, Quran mütaliəsinə oturardılar. Məscidin ortasında səsli uşaqlardan 4-5-ni sıra ilə əyləşdirərdilər. Qari, Quran oxuyanlardan biri avazla oxumağa başlardı. Qari yorulanda uşaqlardan biri sonuncu ayəni bərkdən təkrar edər və qari üçün dincəlməyə imkan yaradardı. Bu qayda ilə gündə bir cüz Quran oxunub qurtarmalı idi. Çünki ay 30 gündür. Quran da 30 cüz idi. Quranı qurtarandan sonra hamı İftara gedərdi. Orucluq ayının, yəni Ramazanda 19, 21, 23-cü günlərində əhya axşamı və ya sadəcə əhya deyərdilər. Bu günlərdə məscidlərə halva çörək bişirilib göndərilərdi. Əhyalarda gecə yarısı avam cəmaat məscidlərə dolub, mollanın ərəbcə dediyi anlaşılmaz ibarələrini dinlər, sonra hər kəs evinə qayıdardı. Alverçi hacılar, baqqallar, müamiləçilər, dəllallar bəzən sabaha qədər yatmazdı, namaz qılıb zikr edərdi. Gördüyü pis əməllərdən tövbə edərdi. Allaha yalvarardı ki, alış-veriş edəndə nə qədər adam aldatmışamsa, yalandan and içib köhnə malı təzə mal əvəzinə satmışamsa, görməyə-görməyə, bilməyə-bilməyə, şəhadət verib xalqın oğullarını Sibirə göndərtmişəmsə, günahlarımdan keçsin. Əmzikli yoxsul analar isə şənlik əvəzinə qonşu qapılarında, ocaq qabağında səhərə dək çalışdıqda yuxusuz evləri, uşaqları başsız qalardı. Bundan başqa evdə anaların döşlərinin südü belə quruyardı. Qonşu qadınlar yığılıb onu süd quyusuna aparmağa hazırlaşardılar. Onlar qonum-qonşudan bir qədər un, yağ, doşab tapıb xan sarayına, keçmişdə cəzaya məhkum edilmişlərin meydə atılan qoyunun üstə gedərdilər. Orada süd quyusu deyilən yerdə südü çəkilmiş qadının döşündən bir qədər oraya süd sağıb, ocaq quraraq halva çalardılar və evə qayıdardılar. O halvanı özləri yiyərdilər və paylardılar ki, ananın döşlərinə süd gəlsin. Paylanmış halvaya tütüyə deyərdilər. Fəqət buna baxmayaraq, qadının döşlərinə yenə süd adlı şey gəlməzdi. O, bir qədər yedikdən və istirahət etdikdən sonra döşləri südlənərdi. Avam qadınlar bunu süd quyusunun kəraməti adlandırıb etiqad edərdilər. Bəzən uşaqların diş çıxarması orucluq vaxtına təsadüf edərdi. Orucluqda qadınların işi çox olduğundan uşağı öz başına buraxardılar. Qəflətən uşağın gözləri qan çəkər, ağzının suyu axar, bədənində bir qızdırma əmələ gələr. Evdə xampəri, gülpəri, Fatman isə yığılıb uşağın dərdini başa düşməzdilər. Olmazın türkə çarə davaları ilə bu uşağın qarnını doldurardılar. Yazıq uşaq daha da şiddətli şıltaqlığa başlayardı. Bir həftədən sonra başa düşərdilər ki, uşaq diş çıxardır. Uşaq üçün təzədən bir dəstgaha başlayardılar. Noxudu, buğdanı, mərcini, lobyanı bir-birinə qarışdırıb, qazana töküb hədik pişirdikdən sonra qonşulara paylayardılar. Bunun adına diş çıxarma hədiyi deyərdilər. Səməni pişirmə. Böyük tabaqlara buğda töküb isladardılar. Buğda göyərərdi. Belə ki, rişələri bir-birinə qarışardı. Sonra onu parça-parça doğrayıb əzərdilər. Onun ağ rəngli rişəsini çıxarıb qablara yığardılar. Sonra ona bir qədər su qatıb, həyətdə ocaq qurub 2 pud, 3 pud bişirən böyük mis qazanlarda 2-3 gecə qaynadardılar. Bişənə yaxın rəngi yavaş-yavaş qızarardı. Onun içinə qabıqlı qoz, fındıq tökərdilər. Qonum-qonşu arvadlar hərə bir bəzəkli xonça düzəldib aparardılar və Allah qabul eləsin deyib həyətə düzərdilər. Qaydaya görə həyətə düzülən xonçalar evə qoyulmazdı. Belə ki, həyətdə ayaq qoymağa yer tapılmazdı. Həyətin hər yeri əlvan xoncalarla bəzənərdi. Gecə hamı oturub gözlərdi ki, görsün filankəsin səmənisi qəbul olunacaq ya olmayacaq. Əgər səməni şirin çıxsaydı, demək qəbul olunmuşdu. Qadınlar çalıb oxuyub oynayardılar. Əgər şirin olmayıb acıtma olsaydı, deməli qəbul olmamışdı. Ancaq bunu söyləmək lazımdır ki, cəmaat o qədər avam idi ki, qazanın altının odu çox düşdüyündən dibi yandığı üçün acı tam verdiyini başa düşməzdilər. Səməniyə çağırılan qadınlar oynar, çalar, yorulardılar. Sübhə yaxın, sabah yeli onlara dəyib yuxulardılar. Ev yiyəsi vaxtdan istifadə edərək, gizlincə səməni qazanının ağzına qoyulmuş məcməyinin içindəki una əl basardı və yenə qayıdıb üsulluca öz yerinə girərdi. Bu, ondan ötürü idi ki, qonşular səməninin qabula keçməsini təsdiq etsinlər. Əgər səməninin onunda əlisi olmasaydı, Fatimi Zəhra nəzirimizi qabul etməyib, deyərdilər. Əhyalardan sonra axundlar minbərlərdə səxavətdən, fitrədən söhbət salıb cəmaatı qızışdırardılar. Fitrə bir ay orucun qada və balasını qaytaran nəzir demək idi. Ailədə neçə adam olsaydı, adambaşı axunda bir çərək yarım buğda verməli idilər. Axund onlara deyərdi ki, əziyyət olmamaq üçün çərək yarım buğdanın pulunu hesab edib, adambaşı o qədər pul versinlər. Fitrələr hazırlanardı. Hər ev 2, 5, 10 manat toplayıb mollaya təqdim edərdilər. Molla pulları cibinə qoyar və cəmaatı aldadardı ki, pulları yoxsullara paylayacaqdı. O isə bütün pulu həzm rabidən keçirərdi. Mollaların bu fırıldaqlarını çox adam bilməzdi. Ruhanilər cəmaatı beləcə soyardılar.
Ayrım sonu.